The Apostle Paul boldly declared,
pinahayag ng buong tapang na apostol na si sa Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ganito ring katapang magpahayag ang ating mga full-time na misyonero sa kanilang paglilingkod sa maraming bahagi ng mundo. Sa pangkalahatan, ang ebanghelyo ni si Kristo ay isang recipe na may limang sangkap para sa buhay na walang hanggan. Una, isipin natin ang mangyayari sa atin kung sinisunod natin ang recipe ito. At pagkatapos, ay gamitin natin ang bawat sangkap. Anong nalalaman natin sa buhay na walang hanggan? Natutuhan natin mula sa Moses 1:3 na ang gawain at kaluwalhatian ng Panginoon ay isa katuparan ng ating kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Itinuturo ito sa atin na ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ay hiwalay at magkaiba. Ang kaloob na buhay na walang hanggan na ipinangako lamang kapag natugunan ang mga itinakdang kondisyon ay mas dakila kaysa kaloob na kawalang kamatayan. Ayon kay Elder Bruce R. McConkie, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tumutukoy sa walang katapusang buhay sa inaharap. Ang kawalang kamatayan ay ang mabuhay ng walang hanggan matapos mabuhay na muli. At dahil sa biyaya ng Diyos, matatamo ng lahat ng tao ang walang katapusang buhay na ito. Ngunit ang magmamana ng buhay na walang hanggan ay iyon lamang sinusunod ang kabutan ng batas ng Ebanghelyo. Sapagkat ito ang uri, kalagayan, klase, at katangian ng buhay na tinatamasa mismo ng Diyos. Kaya ang mga yaong nagtatamo ng buhay na walang hanggan ay tatanggap ng kadakilaan. Sila ay mga anak na lalaki ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, mga miyembro ng simbahan ng Panganay. Kanilang nadaig ang lahat ng bagay, mayroon ang lahat ng kapangyarihan, at natanggap ang kaganapan ng Ama. Ang tungkulin ng ating mga misyonero na nakasaad sa pahina isa ng mangaral ng aking ebanghelyo ay anyayaan ng iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang ipananunod na ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at kanyang pagbabayad sa lahat, pagsisisi, binyag, pangdanggap ng Espiritu Santo at pagtiis hanggang wakas. Sa maraming aklat tungkol sa pagluluto, naroon ang larawan ng masarap na lutong pagkain mula sa mga resipi. Ang sa simula pa lamang ay mahalagang alam mo na ang kalalabasan. Ngunit ang resulta na ipinakita ng larawan sa mga aklat tungkol sa pagluluto ay posible lamang kung nagawa ng tama ang lahat ng bagay. Kung hindi nasunod ang mga paraan sa pagluluto o nagkulong ng isang sangkap, ang hangad na lasa at itsura ay bibihirang matamo. Gayunpaman, ang larawan ng masarap na pagkain ay maghihikayat sa atin na muling subukan ang pagluluto ng pagkaing parehong masarap at katakam-takam. Kapag iniisip natin ang buhay na walang hanggan, anong larawan ang nasa sa isip ninyo? Naniniwala ako na kung makalilika tayo sa ating isipan ng isang malinaw at tunay na larawan ng buhay na walang hanggan, ay sisimulan nating baguhin ang ating pag-uugali. Hindi na kailangang hikayatin pa tayo na gawin ang maraming bagay na may kinalaman sa pagtitiis hanggang tulad ng paggawa ng ating home teaching o visiting teaching, pagdalo sa ating mga meeting, pagpunta sa templo, mabuting pamumuhay, pananalangin, o pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Nanaisin natin gawin ang lahat ng bagay nito at higit pa dahil natatanto natin na ihanda tayo ng mga ito na makapunta sa isang lugar na gusto nating mapuntahan. Bakit ang layunin ng misyonero ay kailangan magsimula sa pagtulong sa iba na magkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sa ala? Upang matanggap ang Ebanghelyo ni Jesucristo, kailangan muna niyang tanggapin siya na siyang sentro ng Ebanghelyo. Kailangan magtiwala ang tao sa tagapagligtas at sa mga tinuro niya sa atin. Kailangan maniwala sila na may kapangyarihan siya na tupdin ang kanyang mga pangako sa atin sa bisa ng pagbabayad sa ala. Kapag ang isang tao ay may pananampalataya kay Jesucristo, tinatanggap at pinamuhay nito ang kanyang pagbabayad sa ala.
his disciples, as recorded in the 27th chapter of 3 Nephi, the interdependence
ang pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa ng kanyang ebanghelyo at kanyang minister sa lupa at pagbabayad sala nang sabihin niya, Masdan, na ibigay ko na sa inyong aking ebanghelyo at ito ang ebanghelyo na aking ibinigay sa inyo na ako ay pumarito sa daigdig upang gawin ang kalooban ng aking ama sapagkat isinugo ako ng aking ama. At ito ang mangyari na sino man ang magsisisi at mabibinyagan sa aking pangalan ay mapupuspos at kung siya ay magtitiis hanggang wakas, masdan, siya ay pawawalan ko ng sala sa harapan ng aking ama sa araw na yun kung kailan ako tatayo upang hatulan ang sanlibutan. Ang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala ay nagpapabaling sa atin sa kanya. Tinuro ng daigdig na kailangan makita muna ang isang bagay bago maniwala. Ngunit ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay umaakay sa atin na maniwala upang makita natin siya at ang plano para sa tulad ng itinuro ni Amulek sa 34 na kabanata ng Alma. Anupat siya lamang na may pananampalataya tungo sa pagsisisi ang madadala sa dakila at walang hanggang plano ng pagtubos. Kaya nga, pagkalob nawa sa inyo ng Diyos, mga kapitid ko, na kayo ay magsimulang magkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi upang kayo ay magsimulang manawagan sa kanyang banal na pangalan upang siya ay maawa sa inyo. Oo, magsumamo sa kanya ng awa sapagkat may kapangyarihan siya na makapagligtas. Bakit kailangan magsisi ang tao bago sila binyagan at matanggap ang Espiritu Santo? Ipinahayag sa mga Nefita ng tinig ni Kristo ang layunin ng batas paghahain. At pagkatapos kanyang sinabi, at mag-alay kayo bilang pinakahain sa akin ng isang bagbag na puso at nagsisising espiritu. At sino man ang lalapit sa akin ng may bagbag na puso at nagsisising espiritu, siya ay bibinyagan ko ng apoy at ng Espiritu Santo. Ang ganito ring hinihingi ay tinalakay sa bahagi 20 ng Doktrina at Makatipan sa isang talata na madalas nating gamitin para ilarawan ang hiningin sa binyag. Sa talata 33, lahat ng iyong nagpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos at nagnanais na magpabinyag at humarap na may bagbag na puso at nagsisising espiritu at pinatuloyan sa simbahan na sila ay tunay na nagsisisi sa lahat ng kanilang kasalanan ay tatanggapin sa pamamagitan ng pagbibinyag sa kanyang simbahan. Ang mga talatang ito sa banal na kasulatan ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagsisisi bilang paghahanda para mabinyagan at matanggap ang Espiritu Santo. Una, ang pagsisisi ay kinapapalooban ng pagpapakumbaba upang maging handa sa binyag at taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo, kailangan nating magpakumbaba sa ating sarili sa kanyang harapan. Ialay bilang ating hain ng isang bagbag na puso at nagsisising Espiritu. Ikalawa, nalaman natin na dapat patunayan ng mga tao sa harapan ng simbahan o sa isang kinatawan ng simbahan na nagsisisi na sila sa kanilang mga kasalanan. At ang huli, naunawa natin ang pagsisisi ay una sa binyag na isang ordinansa ng paglilinis para maihanda ang isang tao na matanggap ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Ang kaloob na Espiritu Santo ay makakamtan lamang ng mga yaong nalinis sa pamamagitan ng pagsisisi. Bakit kailangan nating mabinyagan at matanggap ang Espiritu Santo? Itinuro ni Orson F. Whitney, ang binyag ay may dalawang bahagi at dalawa ang isinakatuparang misyon. Hindi lamang ito naglilinis, pinaliliwanag nito ang kaluluwa na ipinakita ang mga bagay ng Diyos, ang nakaraan, kasalukuyan, hinaharap at nagbibigay ng matibay na patotoo sa katotohanan. Ang kaluluwa na nalinis mula sa kasalanan ay nasa kalagayang matamasa ang walang maliw na impluwensya ng Espiritu Santo na hindi nananahanan sa mga templong hindi banal. Sinisimulan ng pagbibinyag sa tubig ang gawain ng pagpapadalisa at kaliwanagan. Ang pagbibinyag sa Espiritu ang nagpapakinganap nito. Ang ordinansa ng binyag sa pamamagitan ng tubig at apoy ay inilarawan ni Nephi bilang pasukan. Bakit ang binyag isang pasukan? Dahil ito ay isang ordinansa na sumasagisag sa pagpasok sa isang sagrado at nagbibigkas sa Diyos at tao. Ang mga tao ay nangangako na tatalikdan ng mundo, na mamahalin at paglilingkuran ang kanyang kapwa, dadalawin ng mga ulila at balo sa kanilang kapighatian, ipahayag ang kapayapaan, ipangangaral ang Ebanghelyo, paglilingkuran ng Panginoon, at susundin ang kanyang mga utos. Ang Panginoon ay nangako na ibubuhos ng higit sa masagaan ang kanyang espiritu sa atin. Tutubusin ang kanyang mga banal, kapwa sa temporal at espiritual. Ibibilang sila sa mga babangon sa unang pagkabuhay na muli at magkakalob ng buhay na walang hanggan. Ang binyag at pagtanggap sa Espiritu Santo ang mga paraang ibinigay para makapasok sa makipot at makitid na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ayon kay Apostol Pablo, ang binyag ay sumasagisag din ng ating paglusong sa matubig na libingan kung saan tayo bumangon na may panibagong buhay kay Kristo. Ang ordinansa ng binyag ay sumasagisig sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Namatay tayong kasama niya para mabuhay tayong kasama niya. Ibig sabihin nito, ang binyag ang unang nakapagliligtas na ordinansa at ang pagtanggap sa Espiritu Santo ay tumutulong sa atin na magpatuloy at magtiis hanggang wakas. Paano tayo magtitiis hanggang wakas? Ang pagtitiis hanggang wakas ay nangangailangan ng katapatan hanggang sa kahuli-huling sandali tulad na nangyari kay Pablo na nagsabi kay Timoteo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Kitang-kita na hindi ito madaling gawin. Nilayan ito na maging mahirap, mapanghamon, at sa huli ay nagpapadalisay sa paghahanda natin na makabalik sa piling ng ating Ama sa langit at matanggap ang mga walang hanggang pagpapala. Ang magtiis hanggang wakas ay isang bagay na hindi niyo magagawa na mag-isa. Una, kailangan ito mapantubos na kapangyarihan at kapagligtas. Hindi tayo makababalik sa kinirono na ating Ama sa langit hanggat marumi tayo, kaya dapat tayong patuloy na magsisi. Tama lang ang magsisi tuwi na. Ngunit dapat ding dumadalo tayo sa mga sacrament meeting kada linggo para makibahagi sa sacrament at panibaguhin ang ating mga tipan sa kabinyag. Ikalawa, ang magtiis hanggang wakas ay nangangailangan ng Espiritu Santo na kapwa gagabay at magpapabanal sa atin. Ikatlo, tayo dapat na maging isang bahagi ng isang komunidad ng mga banal, naglilingkod sa mga kapatid natin sa Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin ay may tungkuling gagampanan. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Ngunit upang magtagumpay, kailangan makisa tayo sa ating tagapagligtas. Ikapat, kailangan ibahagi natin ang Ebanghelyo sa iba. Ang pangakong magdala ng isang kaluluwa sa Panginoon ay mahalaga. Dagdag pa rito, ang Ebanghelyo ay lalong tumitimo ng malalim sa mga yaong binabahagi ito ng madalas. Sa huli, kailangan panatilihin natin sa tuwi na ang pananampalataya at pag-asa kay Kristo para makapagtiis hanggang wakas. At kabilang sa maraming bagay para magawa ito ay pagdarasal, pag-aayuno, at pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Ang mga gawain ito ay magpapatibay sa atin sa tusong plano at nag-aapoy na sibat ng kaaway. Mahal ko ang Ebanghelyo ni Jesucristo sapagkat itinuturo nito ang daan para makakain tayo ng bunga ng Ebanghelyo, maranasan ang labis na kagalakan na ito lamang ang may dulot, at magkapagtiis hanggang wakas sa lahat ng hamon sa buhay sa mundong ito. Itinuturo ng Ebanghelyo sa atin ang lahat ng kailangan nating malaman para makapiling muli ang ating mapagmahal na Ama sa Langit bilang mga nilalang na nabuhay muli at niluwalhati. Nawa ay manatili sa isipan nating lahat ang pangitain ng buhay na walang hanggan, at nawa ay maging masigasig tayo na sundin ang recipe para sa buhay na walang hanggan na siyang Ebanghelyo ni Jesucristo. Tayo nawa ay makapagtiis hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.